Výlety s Vltavou.
Za dalším průvodcem z řad výtvarníků, kteří nás provádějí po celý tento týden Olomouckým krajem, se vydáme nejprve do Paloňina na Náves, právě tady pod krásnou košatou lípu, která stojí nedaleko budovy bývalé paloňinské školy. A nevydali jsme se sem náhodou, protože právě tady se 13. listopadu roku 1873 narodil Stanislav Lolek. Stanislav Lolek je významný výtvarník, který dodnes je velmi ceněným krajinářem a také velmi ceněným malířem, řekněme, mysliveckých výjevů nebo obrázků ze života zvěře. A možná i proto se za jeho osobou vydáme tedy nejenom do Paloňina, ale také do okolních lesů. Když jsem řekl, že stojíme nedaleko paloňinské školy, tak musíme říci, že jeho otec Jakub Lolek byl vesnickým učitelem a významným písmákem. Dokonce vím, že rozhlas natočil několik jeho knížek, které poukazují na to, jak žil hanácký nebo vůbec moravský lid v první polovině 19. století. Takže už to vlastně Stanislava Lolka nějakým způsobem mohlo formovat k té lásce, k té krajině, k lásce k lesu. Právě proto se po studiu na reálném gymnáziu v Prostějově rozhodl studovat na lesnické škole. K tomu ale potřeboval mít nějakou praxi a tak si vybral jako místo té předškolní praxe Veselý u Mohelnice. To je malá vesnička, kousek tady odsud od Loštic na kopcích Zábřežské vrchoviny. Je to vesnička v takzvaném Líšnickém polesí a jeho prvním učitelem té lesnické praxe byl starý revírník Gustav Kořínek, který byl nejenom tedy výborný myslivec, Stanislav Lolek na něj rád vzpomínal, ale byl to také muž moudrý a prozíravý a uměl strašně krásně vyprávět. A tak třeba vyprávěl Stanislavu Lolkovi o liščeti, které se kdysi zatoulalo k myslivně na Střítěži, což je takové místo nedaleko Veselí, a vyprávěl různé příběhy tohoto lišťátka, které potom vyrostlo v lišku. A Stanislav Lolek poslouchal, ukládal do paměti a ještě netušil, že možná právě toto vyprávění mu změní jednou život. Praxe lesnická skončila a mladý Stanislav nastoupil na lesnickou školu v Písku, kde po letech studií nejenže řádně odmaturoval, ale navíc byl vybrán jako lesní adjunkt na velkostatek Vel Nářích u Blatné. Tady mimo jiné kreslil, nebo měl za úkol kreslit mapy polesí, které, protože ho to bavilo, doplňoval figurální výzdobou. Toho si všiml lesní rada Teodor Mokrý a doporučil mu, aby se dal na dráhu malíře. Takže mladý myslivec dal po chvíli vlastně své praxe výpověď a s podporou právě Teodora Mokrého od roku 1895 nastupuje na Akademii výtvarného umění v Praze. Učil se krajinomalbě u profesora Julia Mařáka a po jeho smrti se stal žákem profesora Rudolfa Otenfelda. V letech 1902 až 1903 pak také studoval grafiku v Mnichově a v roce 1902 potom jako absolvent se vydává do tvůrčího života. Je zajímavé, že ač byl Stanislav Lolek prakticky krátce po studiích velmi vyhlášeným krajinářem, tak se velmi často vracel ke svému původnímu povolání. To znamená, že maloval výjevy ze života zvěře, ze života lesníků, a některé ty jeho výjevy jsou dodnes velmi známé a velmi populární. Tady došlo k takovému osudovému setkání, kdy v roce 1902 nabídl olomoucký nakladatel a knihkupec Romuald Promberger Lolkovi a Kašparovi výtvarnou spolupráci na chystané knížce Zvířata a lidé, kterou potom následujícího roku s ilustracemi obou malířů vydal. Je zajímavé, že právě tady u té spolupráce vzniklo takovéto jejich přátelství, které pak trvalo vlastně po celý jejich život. Oni tím, že pocházeli ze stejného kraje, měli hodně společného, živili se oba jako ilustrátoři a měli rádi přírodu, takže se často navštěvovali. Právě při té tvorbě knížky Zvířata a lidé si Stanislav Lolek rozpomněl na povídání Hajného Kořínka a nakresl takový cyklus, řeklo by se dnes komiks, vlastně na téma Nezbedná liška. Tyto kresby později po letech objevil u Lolka tehdy už známého malíře redaktor Lidových novin doktor Bohumil Markalous, mimochodem pozdější spisovatel Jaromír Jón, a k Lolkovým obrázkům sestaveným do promyšleného dějového sledu napsal tehdy spisovatel Rudolf Těsnohlídek textový doprovod. Seriál nejprve vycházel v Lidových novinách jako Liška Bystrouška a později byl vydán jako kniha. K té knize se dostal také samozřejmě Leoš Janáček a tady vznikla ta světová proslulost Lišky Bystroušky, kdy vlastně příhody Lišky Bystroušky známá Janáčková opera v podstatě obletěla celý svět. Tady je zajímavé, že ovšem Rudolf Těsnohlídek tu Lišku Bystroušku, kdo tu knihu samozřejmě zná, tak ví, že umístil ty její trampoty a příběhy do Bílovického polesí nedaleko Brna, pravděpodobně proto, aby to bylo pro čtenáře Lidových novin zajímavější a blížší, ale skutečností je, že opravdu Liška Bystrouška běhala tady po polesí Líšnickém. V té době už byl Lolek samozřejmě slavným malířem, mimo jiné absolvoval s Antonínem Slavíčkem cestu do Paříže, procestoval severní Jadran, potom žil hlavně na Moravě, na Telčsku, na Moravském Slovácku a na Slovensku. V roce 1931 se stává řádným členem České akademie věd a umění a v posledních letech svého života se zdržoval v Uherském Hradišti. V dubnu roku 1936 uléhá Stanislav Lolek s těžkou nemocí a následně jej ve vážném stavu převáží do nemocnice, kde umírá 9. května téhož roku. Za Stanislavem Lolkem se vydáme na Lošticko. Můžeme začít tady v Palonině, což je krásná hanácká vesnice, která na nás vyloženě dýchne půvabem těch hanáckých statků. Najdeme zde ještě některé původní velké hanácké grunty. Právě tady můžeme začít tu cestu po stopách Lišky Bystroušky, která konec konců je vlastně dnes i takovou naučnou stezkou, která sem láká spoustu turistů. Podíváme se samozřejmě do Loštic, které jsou krásným městem. Je to samozřejmě centrum výroby tvarušku, což všichni vědí, ale je to i nádherné historické město. Najdeme zde prastarý kostel, najdeme zde dokonce synagogu. Když pokračujeme po té cestě dál přes Svinov, kde se těžila tuha, což byl materiál na výrobu loštických pohárů, které jsou také známé po celé střední Evropě, dostaneme se kolem Žadlovického zámku, kde je významný krajinářský park, právě do onoho Líšnického polesí. Tady bychom se měli možná zmínit o tom, že zahájenkou na Malé Střítěži mineme kapličku, která je dodnes poutním místem, a už v 19. století na tomto místě stávala mohutná jedle s obrázkem Panny Marie. Ten obrázek připomínal jakousi podivuhodnou událost, patrně záchranu života s nějakým nebeským přičiněním. Nevíme, o co se přesně jednalo, nezachovalo se to, ale pravda je, že krátce po silném povětří roku 1840, kdy byly všechny stromy v okolí skáceny prudkým větrem a jenom ta jedle zůstala stát, tam byla postavena kaplička, kde byl umístěn ten votivní obraz, a každoročně v neděli po 8. září se sem na Střítěž koná pouť. Právě ta Střítěžská hájenka, tam najdeme tu stopu po Lišce Bystroušce, protože přímo u dveří je takový malý relief, který ji připomíná. Tady je zajímavé, že na místě této hájenky kdysi stávala velká obec, dokonce se zde nalezla křtitelnice v podzemí, takže byl zde i kostel, bylo zde sídlo panského rodu. Dnes je tady jenom ta velká hájenka, krásný les okolo, takové rozsáhlé prostranství, které trošičku evokuje, že tady někdy něco mohlo stát. No a když už jsme u té Lišky Bystroušky a u Stanislava Lolka, tak bychom z té Střítěžské hájenky rozhodně neměli opomenout sejít dolů do Veselí, kde na kraji obce nad vesnicí stojí takový malý vesnický hřbitůvek a tam právě najdeme pomník lesníka Gustava Kořínka, a to je takový důkaz, že jsme si to opravdu nevymysleli, že skutečně Liška Bystrouška Gustav Kořínek jakožto lesník, jakožto ten, který vyprávěl Stanislavu Loukovi, žili v tomto kraji. Je to možná hloupé končit na hřbitově, ale když se podíváte do zdejších lesů, do toho nádherného, poněkud zapomenutého Líšnického polesí, protože toto skutečně není kraj, který by byl až zase úplně vášnivě navštěvován, tak zjistíte, že je to jedna z nejkrásnějších oblastí na pomezí Čech a Moravy, že je to oblast, kterou stojí za to navštívit a možná, když budete mít štěstí, tak na vás spoza nějakého stromu vykoukne něco zrzavého a možná, že je to pravnučka oné Lišky Bystroušky.